Komið þið sæl og verið velkomin í podcast Kopp.is. Það heldur betur ennþá ómandi höstum okkur Mohamed Salah lagið og þetta það sé eftirköst af síðustu viku ennþá allavega ég tala fyrir sjálfan mig. En eina Mattías heiti ég og ætla að fara yfir Porto og ferð okkar félagana með Magnús og Steina. Maggi, þú ert mættur í Breiðholtinu.
Algjörlega.
Sæll og blessaður. Steina minn, þú ert líka klár.
Já, já, ætlirinn klár.
Heyrðu þið strákar mínir, takk alveg fyrir síðast. Mikið var gaman að vera með ykkur.
Svo leiðis.
Já, það var ekki mjög leiðis, sko.
Þetta er fyrsta skipti bara náðust í viku sem ég heyri Einar Mattías bara tala, ekki syngja.
Það var góð kóraðingi síðustu viku.
Já, verulega góð.
Herðu, klippan sem ég að spila, þetta einmitt af bar sem við vorum á, ískum bar með hérna. Með breskum félögum okkar, þannig að þetta kannski gefur ykkur smá svona innsýn í nánast í hvernig þessi þrír dagar voru hjá okkur. Bæði fyrir, daginn fyrir eftirleik og náttúrulega sjálfsögðu á leikdegi. En hérna, strákar, við kannski komum betur að stemmingunni á eftir og hérna, reynum að skila því einhvern veginn á okkur. En hérna, byrjum bara þér steini, sko, reynum á þessum leik, hvort Liverpool sendir inn í restina af Evrópu bara skilaboð með sko með flugskeyti í hérna Portugal og við getum alveg talað að það fækkar heldur mikið sem að hlæja okkur þegar við erum að tala Liverpool í Kýf, er það ekki?
Jú, ég meina það er svona komið smá lykt sko, það er við ekki það alveg þegar við byrjum að plana þessa ferð að hérna maður hefur alltaf, maður horfir bara tilbaka þá svona var maður alveg klár á því að Liverpool átti góðan séns að slá Porto. En þegar við ákvaðum að fara á útileikina, það var ekkit alveg bara, maður var ekkit að kafna úr hérna bjartsýni. Porto eru bara mjög rock solid á heimavelli og hafa ekkit verið að tapa leika stórt og við sáum það líka bara á bara fólki sem við hittum, innfættum þetta í borginni. Menn voru bara sjokkir, það var nú sérstaklega, það var einn þetta sem við hittum þarna, þegar við vorum á rölti deginum, þarna á, nei, já, bara fyrrum daginn, að hann var að spura okkur svona, innfættu hvað við heldum og við sem bara við vinnum þetta, ég sagði, hvort ég sagði að við vinnum þetta 3-1, ég sagði, já, þú veist að, ensk lið bara, þau eru ekkit að sækja mikið á þennan völl. Síðasta enska lið sem kom hérna, það tapaði 5-0. Þannig að þú bara búið undir þetta. Já, bara það er svona kveikti smá bara, já, ok, við erum kannski bara ekkit að fara inn eitt sérstaklega svona attraktiv hlut og mikil stemming í portóstunnismörunum og þeir byrjuðu leikinn alveg rosalega hart. Fann vel fyrir þeim og það var bara stúkutar hefða sungust á og þetta var bara maður fann alveg að þetta var svolítið grifja sko.
Gefðu þar þetta að þeir heldur þínu alveg út leikinn líka sko.
Þeir mögja eiga það, því í stöðinni 5-0 voru þeir ennþá alveg bara á útoknum en að vinna hennar leik 5-0 og bara með þessum hætti sem við gerðum vorum svona ekkert spes í fyrstu 10 mínútur og svona skjálft í mönnum en síðan náttúrulega bara var þetta bara slátrun bara í beinni, þannig að sjálfsögðu er þetta rísa skilaboð bara út í hérna fótbolta samfélag, við erum búin að vera að senda nokkuð skilaboð í vetur bara með flottri sókna frammeistöðu, en þetta svona held ég að veki upp marga aðila svona að Liverpool er alveg einn af þessum kostum sem að gæti alveg farið alla leið, en sjálfsögðu þarf margt að ganga.
Bækja á þess að við förum ykkur kannski fram úr okkur og við þekkjum það alveg þetta getur brötið bækja vona, en ég meina, hversu stórt statement er að taka Porto 5-0 í, og en líka ekki bara 5-0, líka bara eins og liðið var að spila í þessu leik?
Það var rísa statement, og ég náttúrulega skulum, eins og alltaf þá horfum að með öðru auganu á hérna, svo sem framhaldið á þessu lið okkar, og það var náttúrulega alveg klart mála, þú veist, það voru bara mörg teikn á lofti um það, við fyrir náttúrulega vantarlega eitthvað hvernig leikmann og hvernig allt spilaðist betur eftir, en þú veist, það var alveg, þetta var alveg banana hýði svo Steini var að lýsa á, liðum við fullt af sjálfstrausti búið að vera að gera gott mót heima fyrir, náttúrulega komnir áfram í meistaradeild á góðan hátt og bara öllu þessi greinilega úrslit þarna og bara það var allt einhvern veginn teiknað upp í það, þetta yrði hörkuleikur, þannig að hérna, við horfðum á svona með öðru eganu, sko, sitt í slátra Basel hana úr portinu góða, 4-0 og maður fór svo, já, þetta sitt í lið, maður, þetta bara, þú veist, það vinnur enginn þetta lið, en daginn eftir þá, með virðingu fyrir Basel, þá förum við og slökktum starra liði heldurinn, sitt í var að spila við á þennan hátt sem við gerðum og, minna, það var náttúrulega bara enn ein hvað að segja það var enn ein skilaboðin til annarra liða bara attack at your peril sko á móti Liverpool hvernig um að útskýra þetta á íslensku bara komdu bara sagtu á Liverpool og taktu bara þú veist taktu sjensinn á því sko
en ekki líka flest liðin sem eftir í átta leið úrslitum á svona keppnum og annarlega lið sem eru vön því að fæmist sækja sko
jó svona, og ég og bara það þú veist ég hef ekki ennþá bara og bara það bara gagnrinni mín á Jürgen Klopp hefur verið það að sjá hvernig hefur ráðið við lið sem að hafa legið tilbaka og pakkað í vörn þannig hefur kannski ég var vona það bara að Chelsea komist ekki áfram í kvöld þeir eru kannski eina liðið eftir í þessari keppni sem að kannski eru svona já, jú, auðvitað vinnur okkar þannig það vinnur okkar sinni Mourinho sem að náttúrulega liggja alltaf í vörn þú veist, hvort þeir að spila höttu sílt börnlega Liverpool en þú veist, það einhvern veginn þannig eftir þennan leik að maður einhvern veginn sér það að sko sóknar þungin og hérna og áræðnin í þessi liðokkála þessi svo einbeitta pressa sem að við sáum einhvern veginn finnst manni bara þetta geta gengið á móti já bara flestum liðunum sko og hérna og bara þú veist að þvíleitunni til er þetta rosa statement og ég meina það var mjög gaman að því að ágætis vinur okkar þarna sem við hittum eftir leikinn við hittum hérna alltaf blaðamann frá Moskvu sem að við vorum svolítið að gantast með, við þurftum að verðum í sambandi við hann ef við kemumst í Kýf, því hún sagði ekkert mál að græja eitthvað fyrir okkur í Kýf, sko, en þegar við komum þarna eftir leik, þá var númerið hennar þarna skuldast á milli manna, við vildum allir við hafa með númer, símanúmer, hjá hann í Maríu frá Moskvu sem að allar að sjá okkur í Kýf, þannig að það engin spurninga hérna, að við getum brosað vel út í bæði og hérna. Og alveg spáð því ef við séum á góðum stað í Evrópu.
Steini, við getum líka að svart í það að sko, Klopp er náttúrulega líka bara með að getins rekord bæði náttúrulega í Evrópu hjá Dortmund en náði því liðið úrslit en hjá Liverpool hefur núna tapað tveimur leikjum af 22, tveimur Evrópu leikjum átta jættafli og 12 sigrar, ég meina þetta er hlýtur að gefa okkur líka smá von og bæði þetta og hvernig er að vinna þessi leiki og svo náttúrulega bara rekord aðeins á Dortmund
Já og bara eins og við vitum úr riðlakeppninni á þessu tímabili að við áttum ekki að gera eitt einasta jættafli, við áttum þess að leiki alla frá aðtölu, þannig að hann er alveg að sína það, hann kann alveg þegar það er komið í svona tveggja leikja einbíð og bara þessa Evrópukeppni að hann kann alveg að kortleikja mótrinn og hvort sem að það er hann eða aðstoðamenn hans þannig að löngum bara að sína þá og þetta er bara við sáum það bara þessu leik Portoliði var bara kortlegt það var bara þeir voru með svör við öllu og Porto aftur á móti ekki svör við neinu þótt að það væri sjálfur sér ekkit nýtt fram á því á Liverpool það var bara Það bara þó þú vitir af þessum hrað og þessari pressu og þá bara ekkit auðvelt að undirbúsa undir þetta nema þá eins og Maggi var að tala um að detti í Mourinho pakkan og bara pakka bara mönnu fyrir alltaf miðju og vona það besta en þegar voru í Evrópukeppni á svona stórum heimavöllum eins og í Porto og þá veistu alveg að það er ekkit að fara að gerast. Þeir hefðu, ef þetta hefði nú verið öfugt og þeir hefðu byrjað á útivelli þá hefðu við séð Portoli sem hefðu bara pakkað öllum fyrir aftan bolta. En þarna þurftu þeir að gera eitthvað, það náttúrulega bara færðu þeir okkur beint upp í hendurnar.
Hvað hérna, Maggi, ef við klárum þetta þessu, hérna, byrjuðum á þessu, hvaða lið af þessu sem eru eftir myndurðu síst vilja fá í næstum fyrir? Liverpool er að fara áfram, það er bara þannig.
Í rauninu myndi ég vilja missa að sleppa öll ensku liðin, það er bara þannig ekki, hérna ég, það er svo sem erfitt að sjá, en það fyrir sér hverjir nákvæmlega allir fara þarna áfram í þessu.
Nei, bara af því þið byrjuð bóðið bara núna, eiga allir sér ensku
16. Fangi, viltu ekki fara í útileik í Evrópu til Manchester?
Nákvæmlega, sko, ég meina, af því, sko, ég meina, kannski í fyrsta gift í vetur, þá erum við að horfa á það að hérna gegn þessum liðum sem við erum eftir í Evrópukeppni ef við bara horfum á það þannig að þá náttúrulega erum við á þeim staðnum að hérna hafa tapað samanlagt fyrir Tottenham. Hafandi bara ná jafntefli heima við Chelsea og Man United og þetta skítapa samanlagt fyrir Manchester City. Þá eru þessi ensku lið þau sem eru líklegust til þess að hvað segja þekkja best inn á okkur. Þannig ég myndi allan hátt frekar vilja annað heldur en enslið. Af því sögðu náttúrulega það sýnist manni, þú veist, mynda Bayern.
Hvaða ensku lið?
Síst?
Nei, bara, ég var aldrei bara eitt lið. Þú mátt bara eitt lið.
Það lið sem vil síst velja?
Já.
Tottenham.
Segni, sama spurning. Ég heldur sem allir sammála með að við sjálfsögðu eftir hvað þá eftir þetta viljum allir fá útileik í Evrópu, ekki á Englandi, sko.
Ég velji Manchester United, þeir bara, það hendur okkur langvest að spila móti svona rosalega vartarsinniðum stjóra eins og hann leggur leikinn upp á móti okkur, þannig að það var Manchester United, þeir bara myndi ekki höndla þau leiðindi.
Ég held ég verið að vera sammála, steina þar bara öllu leiðindi, ég sé ykkur alveg taka á, en ég hérna... það væri leiðilega það, þetta svona það eru frekar jafnvel að fá Chelsea eina fyrir en heldur það helvíti en hérna heldur maður svo frá Maggi það var ágætt
heldur það helvíti, bara það svo þér
Maggi, þetta var ágætt samt hérna, við tökum kannski ekki leikinn sjálfa fyrir, heldur bara ferðina sjálfa hvað stendur upp úr hjá þér svona eftir
þetta eins og alltaf bara sko ég veit ekki hvað maður að segja
ég sé á myndunum og ég skemmti mér ágætlega held
ég já og velja myndi bandana sinna þetta var alltaf bara ég ætla bara að hafa svo sem fylgjast með þessu liði sem var 6 ára það þá komin hvað 40 ár síðan og það var hefur alltaf verið draumur að sjá Evrópuleik eða aldrei náð Evrópuleik ekki nema Anfield og það að verða partur af þessari Scouse Nation var alltaf bara algjörlega geggjað kannski var bara þú veist skemmtilegast þriðjudagskvöldið ég hérna þetta svo gaman sko af því að við höfum kannski ég stundum við að tala það að stemmingin í kringum leikinn á Anfield kannski hefur nú svona hún er mjög sveiflukennd skulum segja maður fær oft góða leiki og hörku stemmingu á park og svo koma aðra leiki þar sem munur frekar rólegir en að ná þessum stæðari stemmingu ég veit ekki hvað klukka var þegar við komum þarna að horfa á Tottenham leikinn hvort var 8 og við erum innan einhverra þú veist 200-300 Liverpool aðdáendur syngjandi til klukkan 12 og fara svo áfram með borgina og finna annan stað þar sem voru aðrir 100-150 og læra allir sér lög og bara spjalla við þetta fólk, hitta svo aftur morgun eftir og taka allir stemning kannski eina það sem að það hefur verið gaman að hafa bara sól, þá er alltaf þetta orðið alveg legendary dæmi, en ég
Var rigning?
Það var smá rigning, ekkert mikið, því, ég má sér sagði þér það sko að þú veist, leikurinn auðvitað var leikurinn geggjaður og minna, þú veist, ef maður að velja eitt moment, þú veist, að því að þá var það örugglega þegar við vorum að trilla inn á völlin þarna, löpum við gegnum þú veist, alla kvelvinguna og vorum látin bíða þarna með að komast inn á völlin og með sungu allan tíma, þú veist, það var alveg gæsa húð, bara, þú veist, ég með svans húð frá ökla og upp í nakka, sko, það var skemmtilegast og svo þetta leikurinn frábær, en, þú veist, þessi ferð eða ferðina sem við erum að fara í með fólki, þú veist, það finnst mér alltaf stemmingin í kringum leikin að vera gaman og bara Steini var svo sem búin að vara okkur við og hann það bara að vera alltaf í Evrópuleikjum, síðasta ferð sem hann fór 4-0 í Marseille, var það ekki Steini?
Jú, í European Way, síðasta Evrópuleikur sem ég fór síðasta Evrópuleikur sem ég fór á fór 7-0.
Ég er að segja, já, nákvæmlega, þú var frá við, það var rétt. En þú veist, það verð ekki önnur 40 ár þangað ég fer á European Way með Skásirónu, sko. Það fannst mér klárlega toppur, það var stemmingin þannig að þriðjudagskvöldið og hérna miðvikudagurinn í rauninni og bara æfi, já, bara þú veist, bara getur ekki valið eitthvað eitt. Það sem ég er að lýsa þegar ég kem heim, þú veist, að sá allir leikinn, en það sem ég er að lýsa þegar fólk er að spyrja mig, þú veist, það var það þetta, þú veist, við sungum allt var að sko Lúkasi leifa til sko fram næstu leikmanna
sem verða á. Já, fimm salalög til dæmis.
Já, sjö held ég hefur komið sjö salalög, það er það sem klálega stendur upp úr þessari ferð og ég bara get ekki mælt nægilega með því við nokkurt púlara sem var mögulega að fara European Away, þetta er geggja.
Steini, þetta var hendur fyrsta kóræfingin sem ég fer á ævinu og ég held ég aldrei lært þetta mörg lög á einu kvöldi eins og teltum við þrítin og svo vorum við alltaf að syngja þetta alla hérna dagana en ég held að eitthvað af þessum lögum hafa verið að til þetta úti sem að við eigum eftir að heyra núna töluvert held ég á Anfield þetta ómaði endalaust sko.
Já bara þegar maður var að spyrja þig bara hvað þú ætlaðir að panta þér að borða á einhverju matsölustað þá kom það bara út sem lag sko. menn voru bara í þannig gýr en,
ég náði að panta mér hamborgara á þess að hafa brauð á honum það nú nýttur mér
það klárlega hápunktu ferðar en það náttúrulega þegar The Scouse Nation hérna snýri baki við Magnúsi
Halló
Já
í beinni í Porto sjóvarpinu.
Þið voru hluti á því vitsingatinn ykkur, sko. Það var það á reynu.
Það var alveg rosan að búin að læna upp einhverju hérna, svaka heitt dama sem var, var hérna, þáttastjórnandinn og var að fara að taka þetta upp og Maggi já, já, ég búin að vera að læna þessu öll upp.
Já, taka líka nef okkur lón, það
erfið. Já, það var
Það sem var í bóði, þetta var enginn
ég valdi það ekki einu Matthías
Nei, ég veit að maður
Sitjandi út á torgi bara hérna og fullt af skásurum í kring og allir að horfa og bara já, já, við bara tökum undir með þær og síðan bara, já, action byrja að það söng enginn með
maður Brútal að láta þeir ekki að taka all lagi, ég ekki sem ég hefði haft það bara alla leið
Þetta, hann gerði þetta vel, hann var nú eiga það, þetta var klárlega hábútur.
Ég held ég verið að taka undir þetta sko, en
við
náttúrulega
líka. Ég held að við gerði það, ef ég toppaði sko 5-0 sigur út í öllinu sko og tvekja þetta upplifu með skásnýsum, þá held ég fara að koma í bransan bara, það bara þannig.
Þú ferð út á hérna næsta út í leik í bóði, bólatífi eða hvað þetta heitir, sko?
Já, nákvæmlega, ég mjög gamlega þegar mjög margir búin að leita einhverju sarpi á bólatífi, ég vola fegin að það ekki til. Kannski ekki heldur líta fram með því, að, það sem að gegnum ævinna þá maður alltaf búin að vera að hlusta og lesa þessar, þú veist, húlíkansvesen og okkur slagsmál og læti, þú veist, það var ekki þannig að menn veltum koll glasi þarna allan tíman og
meina, ég sá ekki einu sinni menn færi sjóman, sko,
nákvæmlega, meina þegar við vorum að leita þarna einhverjum bar og löppum inn á einhvern stað, þú veist, það sem að voru bara allir einhverjum portobólum að svona úpskar að gera svona, þá voru menn bara kallandi að taka okkur myndir, meina eftir leikinn erum við bara að láta labba þarna inn í einhverja lest og bara einhverja litli guttar í portóbúningu sem bara óskuðu okkur til hamingju og voru svo að vísa okkur veginn heim á hóteli. Þannig að það var þetta líka bara, svona, ég ætla ekki að segja léttir en bara geggjuð upplifun líka, portugalarnir með alveg að það, þetta voru frábæra móttökur, völlurinn geggjaður og áhorfendur náttúrulega alveg frábæri í rauninni að syngja ennþá í 5-0 tapi, þetta myndi aldrei gerast á Englandi, aldrei.
Ég skil ekki alveg samt á kvöldið á 50-dagskvöldinu þegar þeir voru að reyna að hussa okkur á barnum, það mátti gera með læti hann, við sungum bara lærra og vorum
Mér fannst það líka dóldið skemmt þetta, á 50-dagskvöldinu, þetta hefði allir væri farin, allt eru konið 12 skástirar aftur á 50-dagskvöldinu, sko, það var svo sem einn ábúndunum líka.
Þetta er bara svo, þetta er svo gaman að því leti, við förum hann út nokkrir saman, ég með hérna 14 ára guttar minn, menn er að fara í ferðin á svolítið misjöfnum forsendum, en þú verður bara einar setti nýtt Norðurlandamet, ég sofa ekki, á meðan...
Ég veit að þetta Evrópumet líka, kannski markafun, en ég veit ekki.
Ég ætla ekki bæta þetta, ég held ég ekki nála þess að þjóðháttið, ég bara svara ekki neitt.
Þetta er gama fyrir all og það er svo mikil gleði í gangi bara allstaðar. Þú hittir ekkit mann innfættan eða skásur sem er ekki í rauninni bara brosandi og bara yfirmáta glaður þarna í þessa þrjáta. Þannig að þetta var bara svona típiskur
European way. Það er líka sem segir, sko, það er ekki bara orðin Liverpool vann 5-0, við erum að tala alveg þannig, góða 30 tíma fyrirleika eða 1.5 sólarhrings hvað við vorum hann lengi, sko.
Ég hef nú farið á nokkra leikina gegnum tíðina. Besta stemming sem ég hef upplifað eftir leik var þegar við töpum fyrir AC Milan í Aþenu. Þannig að skásinarnir eru ótrúlegir.
Var hann ekki betri 2005? Leðilegt að bringa þetta upp, skilur við enn?
Eftir leikinn. Fyrirleikinn var stemmingi betri 2005, en eftirleik var hún betri að þeinu, bara...
Meikar engan sens.
Þetta er bara svipa og liðu okkar var gat ekkert 2005, en var fínt 2006, en við vinnum 2005 og töpum 2006.
Það er þetta gott. Við reyndum voru líka hefnir, sko, við pöntum hann að hótel alveg í blindni, við sem ekkert port og þannig séð og endum á bara, náttúrulega, þegar allt í hennu komaðar, byrjaðar að streyma með fána, allan Liverpool fánana og allt svo leið, þannig, og eins og séð, sem var stöðna mættur eitthvað, þetta var bara við andir eða hótel langar, sko.
Já, og þú búin að fá þetta mann sem að kemur í ammalið þitt, sem að var að opna fyrir okkur hurðina, en þú veist, þetta var algjörlega,
þetta er topp hérna eina í skipulagninguna hafi endað áður en við fórum á stað. Það er vel gert að fatta þetta hótel.
Algjörlega, þetta var algjörlega geggjað.
Nákvæmlega. Einu mínum sinn var Ronaldo Gríman sem að makkið Já, mér vera með að Ronaldo alveg óþólandi í þessar borg. Við fórum í einhverja íþróttavöru verslanir þarna og það seld, svo, Sporting og Benfica alveg seldir til jafns við Portobólina og Ronaldo gjössanlega allstar. Ég leita út alltaf Peppegrímu fyrir Magga, það fannst ekki hún...
Fyrir Steina.
ég var alveg drukkin en ekki það drukkin ekki.
En meiri segja þegar þú bara, ef þú langar að kaupa eggjasöðu vel, þá var Ronaldo að halda
hann. Hann er náttúrulega miklu meiri þjóðhetja í þessu landi, það svo sem alveg klart mál. En það náttúrulega kannski einn af toppúntunum var náttúrulega algjörlega þessi ákvörðun okkar einas að eina búðin sem við komumst inn í að kaupa okkur þarna sitkott búningin og ég hef aldrei séð einar blikkað hann af eins mikið af fólki, hvort það var kallmenn eða konur eftir að var í sem portóból. Hann var meiri segi, við fengum ekki eins og frið á flugullinum í London fyrir fólki sem vildi sko að gefa hann að fæ, sko.
Þetta er gott dæmi það að Einar veit allt.
Það er mjög mikið starfsfólki í hérna á Gatvík greinlega.
Eða Portugal, já.
Já, en hann veit ekki hvernig að hætta, það var enginn að blikka hann eftir að hann komin hann að farin að lálgast Ísland aftur.
Nei, það er það, hann þetta skiptum ból í leifstöð og það alltaf kannski eitt af því sem, að, svo sem að, ég hef svo sem vitað áður sem alltaf líka alveg gaman sem maður upplifir það, alltaf þetta land er alltaf sjúkt í fótbolta, við byrjum að vera þannig í flugvílinu með einhverjum minna 50 skólakrökkum í skólaferðalagi sem voru allir að fara að leikin
í mótabinni hafa skipulagi hjá Steina
sem þetta skólaferðalagi og svo skipti einhverjum alveg hvaða leigubílastjóra við vorum, við fengum afslátt á matsölustað á 5. degi að því
að Deini, sagði ég frá því að Maggi hann uppgötaði Portugal og hann kann portugalsku. Ég ekki að ljúga að hann talaði portugalsku og leigubílstjórinn alla ferðina.
Það var það hálf fjögur aðfara á nótt.
Nei,
ég var að leiðsvega honum á völlin, sem hafa þá reynu, portugalanum, á portugalsku. Reita, alveg bara reita, direttó, var allt
En má það ekki fylgja sögun að við lögðum á stað hálftíma eftir ykkur af sama staði miðbænum og vorum komnir hálftíma undan ykkur á bar. Ja,
við fórum á aðeins vitlega sem pöpp.
Og þeir sennilega voru að gera lítgrín okkur með að senda okkur alveg hinn hringin. Við vorum þrjú skref frá einum réttapöpp og löpuðum minnst okkur til tvo hringi. En það var líka alveg gaman að upplifa það sko með Portugalana, þú veist, þegar við fórum í að borða við Einar þarna á 50 deginum og dettum inn á Benfica aðdáanda sem að gaf okkur afslátt á matnum vegna þess að Liverpool unnu okkur 5-0. Þetta er fótbolta sjúkt land og bara og einhvern veginn allir bara glaður og kátir, þannig að þetta var ógeðslega gaman.
Þeinni eitt aðlokum, þessi völlur, hvað rankar hann af þessum völlum sem við farið á? Stadium is all.
Hann bara býsna flottur, svolítið opinn í endana en býsna flottur að sjá, sko.
Við vorum svolítið uppi rjári náttúrulega.
Við vorum svolítið uppi rjári og það er náttúrulega öðruvísi menning að það fór svolítið í taugarnar á mér þetta net sem var fyrir en það er bara eins og það er.
En, og þú náður ekki henda fiskunum, minnur
við? Ég var bara að targeta hann að þrjá. Þetta er flott mannverki og alltaf og það var rosa gaman að fara í gegnum tunnelina inn og upp í stúkuna sérstaklega því að þið voru að stoppa púlarana svona mikið þar fór söngurinn alveg bara upp úr öllu valdi þannig að þetta var hann er býsnaflott ég myndi segja að hann fengi svona sjö
Já, sammála því ekki
Já, ég bara ekki meina þetta var bara það sem ég var flottur að völl ef við höfum kannski bara ekki verið alltaf einhvern leigubíl þá var náttúrulega staðsetningi líka frábær honum einfalt að fara úr þessari lest þarna inn út á völlinum og bara ég segi svo Steini þetta netdæmi þetta pyrraði mann en sko, já, 7 eða 8 eða hvað mæli hvað við ætlum að taka þetta náttúrulega bara flottur völlur og það svo sem alltaf að fara að gefa einhver einkunir og það held ég Það flottu völlur og þeir mjög veist að slóp mjög stoltið gaman að því að móli segja því hversu vel það skilaði sér í lok leiks og það náttúrulega voru þeir ennþá syngjandi, leikmenni fóru þarna fyrir framan harðasta stuðningsmenn opinni í eitthvað svona ring og letu hérna, voru svona eitthvað að berja sér saman eftir leikinn og þá sungur alltaf tíman að enda með því að öll skárnir sem klappaði fyrir aðdándunum því þeir náttúrulega áttu sinn þátti því að gera þetta þegar maður gat ekki séð að völlurinn var að tæmast og það var 5-0 einhverja 5 mínútur eftir. En við hefum verið að ennskum velli, þá hefum sem bara leiðbólmenni verið á eftir í þeirri stöðu, sko, þannig að því leitum til fannst mér þið standa sér rosa vel.
Já, þið voru algjörlega frábæri, heldur, getum alveg sammála því. En hérna höldum maður sáfram, Steini, tökum maður bara saman framistuðu leikmanna núna í þessum leik. Það er svolítið síðan ég farið að leiðbólleik, en ég veit að þú eru ykkar farið síðan ég fór síðast, en hvaða leikmann svona ef við horfum á þennan leik, fannst þið skemmtilegast að upplifa live? Það allt önnur tilfinning úr stúkunni, sko.
Já, allt önnur, sko. Ég náttúrulega bara orðin svolítið þreytt, illa rispuð plata. Ég elska að horfa á Bobba fyrir mínu live, sko. Ég elska reyndir að horfa á hann í sjónvarpi líka, en að horfa á live er bara eitthvað enn meira. Hann alveg ótrúlegur þessu drengur og bara eljan og grimtinn og bara þessi yfirferð, það er bara alveg magnað að fylgja svona hann. Ég fannst Virgil van Dijk, ég náttúrulega hef ekki séð hann live áður og ég varð ákaflega hrifin. Það alveg óbóðsleg rós sem að fylgja honum og hann rosalega mikið að stýra mönnunum í kringu sig, hvort sem það fyrir aftan sig eða framan sig eða til hliða sig allan leikinn og það náttúrulega sjáum við ekkert alltaf í sjónvarpinu. Hann greinilega, þetta kominn einhver svona vókal punktur sem að var ekki áður. Það fer rosalega mikið í gegnum. En það sem hann kom með mest á orð með það voru þessar geggjuðu sendingar út á kantana. Þetta voru bara Xavi Alonso sendingar sem hann tók þetta bara úr vörninu, bara pinpoint beint á kantan.
Þeir voru ekki alveg nýtaðar allar, sko, en þetta var alveg mjög góð.
Nei, þannig að hann er svona sá eini sem ég hef ekki séð live áður og hann var mjög impressif, vægasa, mjög impressif.
Maggi, við vorum nú svolítið að tala um Róbertsson.
Já, algjörlega. Það er algjörlega augljóst að maður er einhvern veginn svo góðu vanur, það er alltaf frábært að sjá manni koma í þennan gýr sem var á frábæri leiknum. Þetta hjálpa hann svolítið að þessi markmaður alltaf gaf hann fyrsta markið algjörlega en hann var frábær. En Robertson var geggjaður, ég held að það verið mjög erfitt fyrir Moreno að komast í liðið aftur og minna þessi strákur. Af því að menn vissu geti galið hvað var að hafa og var eitthvað pressa farin að tala með að var eitthvað mistök að kaupa alls og leiðis en Opsjónin að hafa þennan strák algjörlega þyndarlausan út allan leikinn og hann líka, þú veist, það sem að sé líka er það, minnst hann, flottar staðsetninga varnarlega, þannig að mér fannst hann, ég segi eins og Steini alveg, sammála Steina að Van Dijk, virkaði rosaðalum, ég var mjög glaður að sjá hann, ég tvistur í leiknum og þá hljópa hann og svona, nefaði Karius, annars getið eftir að hann hafi varið í rangstöðumarkið og gerði sér færa og kýla hann þar og annar þegar hann fór út í teginn og kýlda hann út og þá þegar menn voru búin að hlifi burt og þá gaf hann fæfa það, hann og löfrin voru greinilega mikið að tala saman og voru að byggja upp sitt samband, þannig að ég held að Van Dijk verði næsti fyrir liði Liverpool, hvernig sem það verður, en Robertson bara frábær kostur, alveg frábær, minna, hann þarf ennþá að vera betri sendingamaður, því hann kemst svo oft í svo frábæra möguleika að senda boltan fyrir, en hann svona átti til að vera þá að overhitta hann alveg á fjær eða jafnli bara aftur fyrir markið, en það hlýtur að vera hrikalega erfitt að vera með að spila á móti Liverpool með sko Sadio Mane og Andy Robertson í þessum gýr upp.
Erum við ekki líka þar svolítið óþolinmóður eins og sérstaklega mér horfandi sjónvarpi, ég pirra mig oft á sendingum hjá Robertson og hann átti náttúrulega nokkar í þessum leik, en hann er búinn að vera í liðinu einhverja 2-3 mánuði núna og það er búið að rótera töluvert, þú veist, það er ekkert óeðlegt að þeir eru eftir bara læra á hvort annan og kynnast
því. Ég saman þetta.
Breytinga bara á varnarlínunni, það getur litlar sko.
Það sem ég alveg sammála því sko, guð mig góður og minna það, þú veist, minna Avindur Robertson er keyptur í haust frá Hull City og hann er búinn að vera, hann er alinn upp á Queen's Park og spila með Dundee United með virðingu fyrir skosku fótbolta og minna hann er tekinn þannig 2-3 mánuða svona hvað að segja, hann er byggður upp sem liðupuleikmaður í haust af Klopp og er ekki hleyft almenn línu í þetta fyrir hann í nóvember í raunni meiðslum og reynu og hann er að grípa sensi sín alveg rosalega vel. Það var þess að segja, maður í sjónvarpinu þá sko, maður sér aldrei, þú veist, almennlega sömu yfirferðin og maður sér hann þegar Liverpool var búið að glata boltanum, hann var kominn aftur í línum leið. Þegar leið og vorum búin að vinna boltan, þá var hann farinn alveg leið. Hann var alltaf option, þú veist, þegar Sana manni var að keyra inn á miðjunni, það var alltaf fyrir utan. Ég veit ekki hversu vel það sást í sjónvarpinu. Hann var alltaf kominn. Það var, þú veist, á 90. mínútu fekk Guðmundur boltan út til hægri, manni ekki hvort það var Ings eða manni sem var þar. Og þú veist, og þá sáði hann. Bara, þú veist, 90 komið uppbótartíma og bara swing upp vinstri vænginn og bakvörðurinn farinn, þú veist, skoraði hann eitt markið. Og þannig að mér fannst hann geggjaður en auðvitað stöttar sóknartríó, við verðum að tala það, því þú veist, það er náttúrulega bara hlægilegt að horfa upp á þá og það var náttúrulega bara að banna börnum hvernig Sala skoraði þetta maxið nr. 2, það er náttúrulega bara ekki að leifa þetta, sko.
Hei, hérna Steini, að það er tökur sóknartríó, ég verð að gefa sjáttan líka á Milne, þetta var held ég einn besti leikur síðan frá honum bara í Liverpool-búningir.
Já, það er búið að afskrifa nokkuð oft hérna strák núna sérstaklega í vetur en alltaf virðist hann svo að deliver að honum hent þangað, honum hent hingað, það er bara gerði
það það. Það alltaf misjátt hvað hann leikir hent honum, þetta leik kannski hentaði líka ágætlega, sko.
Hentaði, en hann skýlar alltaf sínu, það er alltaf vinsla í honum, það er alltaf, hann leggur sig alltaf fram. Ég finnst alltaf númer 1, 2 og 3 ef þú ert settur inn á völlin þú ert með slatt af gæðum og sumir með minn af gæðum heldur en aðrir en allavega ef þú reynir þitt allra best þú ert á fullu allan leikir og það verður aldrei tekið að mill hann alltaf á fullu þetta elsti maðurinn í liðinu held ég ég held að hljóta að vera elstur og hann á fullu allan tíman Hann er ekki orðið stóðsendinga hæstur í meistaradeildinni.
Jú.
Það eitthvað svoleiðis. Þannig að hann var algjörlega geggjað og bara verulega gaman að sjá í rauninni miðjuna sem maður hefur haft svona mestar áhugir af í vetur. Hún er búin að vera svona sá hluti sem að alltaf jú, vörninn búin að vera að fá á sig en að hluta til út af svona slakri miðju tilbaka. En hún hefur fengið svo mikla gagnrinn á sér núna sérstaklega núna undanfarið og hún var alveg trufluð í þessu leik. Allir.
Maggi, hérna sóknarlínan núna, sko, hún er að verða, hún stefnir að verða betri heldur en 13-14, ég held að það sé alveg að verða, það er þetta fleiri leikir, en ég sá til dæmis að við byrjum bara á Firmino, það var einhver sem setti á Twitter að besta lýsingin á hann Bobby Firmino is Liverpool system, ég meni eins og Steinar að segja að þetta bara rétt, hann bara holst, holdgerfingur, allt sem stendur, klopp stendur fyrir rauninni.
Algjörlega, og hann hérna, þú veist, ég segi, ég því að hann svolítið verið að drölli yfir aldreiðsvinn minni hvernig hann vildi tala með traditional nýju, sko, ég held alveg að við getum séð bara fyrir mínu að fara á miðjun og leikum með traditional nýju á móti einhverju leikum, því hann er alltaf svo, hann er alltaf bara svo góður í fótbolta, þú veist, hann er frábær sendir, hann er frábær út á væng, hann er að skila sér tilbaka til þess að vinna boltan, hann er bara fótboltamaður sem að bara...
Hættu líka hraða í kringum svona
gæði. Já, nákvæmlega, ég bara, þú veist, svo segi það, ég myndi alveg vilja sjá hann bara, við varum að spila bara með tvo miðið með fyrir aftan hann og bara snar geggjaða nýju upp á topp og láta hann splundur allir kring, hann er einhvern veginn, hann er í kringum allt sem við gerum og, veist, og það aftur, sjá það live, veist, hann var kominn honum í teig að sækja boltan eða var í vandræðum og yfirferðina á honum og þeir eru alltaf sérstaklega eiga það hann og Sala, þú veist, að þeir mani kannski ekki alveg eins mikið yfirferð á honum eða yfirferðin á þeim tveim er hann alltaf algjörlega, hún bara sjúk, sko, hefði, þú veist, einhversað, það var svona heatmappa fyrir mínu og hann var sko raukt allstarreminn í marklegnu hjá okkar eigin markmanni, sko, hann er bara út allan völl.
Það líka talaði að það sinna líum ekki, þá var nú fyndið þessi hítmappi sem sáum svo Daniel Störrits.
það var mjög flott hítmapp, en þú veist, hann er náttúrulega bara, þú veist, hann, þá veist, bara eins og sé, þú veist, það er alveg, þú veist, alveg, maður alveg deilum það hvort hann er traditional sóknamaður eða sendir eða strækir enn, sko, sem bara taktu þetta leikstöður út og bara, fyndu bara, ég veit bara liggu við að maður segi bara geti fara að segja complete footballer út með hann hann getur allt hann hæri vinstri
ég er ekkert til hjá Klopp
nei nákvæmlega í samhála því en þú veist ég meina hættum að velta okkur upp einhverju svoleiðis þetta er bara ég held hann gæti tekið hafstjönd og gert það vel skilur hann er bara það góður í fótbolta
Maggi, nei Steini hérna ég sá samt í þessum leik líka bæði mörkin og bara frammistöðuna að og náttúrulega fyrra þegar hann er onnit þá er manni, ég myndi segja sér bara í sama klassa á þeir við höfum talað Fab 4 og Fab 3 og minna, hann setur þrenni þessum leik og var allt í öllu og var ég vonaði þeir að fá hann aftur í gang
Ég sko, ég er surprise, ég er ósámála magga það, mér finnst hérna yfirferðan að manni hefur verið til stað, mér finnst hann
Það finnst þetta samanbyrðið við þá tvo?
Ekkert síðri yfirferð hjá manni heldur en Sala, svona finnst mér heilt yfir, en það hefur bara, hlutinir hafa ekki verið að ganga upp hjá, ekki eins og voru að gera í fyrra, en það er effortanna og hann er að reyna og það hefur bara hlutinir hafa ítla verið að ganga upp. Ég líka held að sko, þetta er alltaf spurning með traditional nýju þannig fyrir ofan. Ef þú væri með öðruvísi, og við höfum nú talað með þetta á hann, öðruvísi framherja, eitthvað upp á tóf, erum við þá ekki, byggist ekki kerfi svolítið mikið á einmitt því að Firmino er þarna uppi, dregur sér tilbaka og skapar þetta pláss á bakvísi fyrir hina tvo til að hlaupa inn. Ef þú væri með níu þar fyrir ofan. En það er náttúrulega erfitt að spá fyrir. Ég held samt að kerfið sé svolítið mikið byggt upp á því að einmitt út af því hvernig Firmino er, að þá er hann að búa til svo mikið pláss á bakvið sig fyrir hinna til hlaupin. En Mane, það var gríðalega gaman að sjá að hann skildi ná þessari þrennu sinna því að maður hefur haft það á tilfinningunum að það sé bara hlutinir eru bara ekki að ganga fyrir. Hann er að reyna, hann er með flotta yfirferð fyrir mér, en hlutinir bara ekki gengið almennlega upp.
Maggi, svo Sky þegar hendi í gera upp einhverjar mynd þar sem að sýndu að þetta sóknar tríó hjá Liverpool, það sem búið að skora mest núna í öllum keppnum í Evrópu. 63, það yfir City og Barcelona að taka sem sagt handvelja þá þrjá leikmenn, líklega markastu leikmenn í þessum liðum, en ég meina þetta engar kannski auðvelt að segja núna, það ekkert margar sóknarlínur eða einhver í boltanum þetta sem myndu skipta á þessari, sérstaklega með aldurinn á þessum leikmennum okkar.
Bara alls ekki, það bara alveg klárt mál, eins og sé, þú veist, það bara, og meina, ég sá líka í einhverju tölfræði með stóðsendingu, það konur heldur við 83-84 mörg í vetur sem þetta bara galinn tölfræði, sko. Og þú veist, það bara alveg potti að steina með þessi hlaup í kringum og menn geti stungið svo inn á bakvið og allt það, sko. Þetta alltaf bara, þú veist, í dag myndum maður ekkit skipta við það, við neitt, það alltaf hræslan er það að einn er meiði, sko, hvað myndi gerast á, en þessi þrýr eru bara, þú segir þetta bara svindlkallar, það bara þannig, og meina Salan alltaf, þú veist, hann er alltaf með svo hryllilegt sjálfstraust, sko, þú veist, þetta markast númer 2 er alltaf bara, þú veist, að ég alveg tala, það bara að banna börnum að gera svona í markinu mótir ég í meistaradeild, sko, taka hann á hnéð og lyfta hann upp á skallan og líta svo upp og leggja hann í fjær, sko.
Ég trúði þess ekki að þetta hafði gerst, það var ekki fyrir en ég sá þetta í löngu eftir leik inn á Ískabarnum, þannig
að sama hér, sko, ég var ekki
áttan. Þetta hafi bara virkilega verið, ég bara hélt, herði, nei, Steini, nú er þú komið ruglum, þetta var ekki svona.
Það virtist líka verið óra tíma að þessu, hann var alveg bara tund þessi vita, virtist þeirra, sko. Alveg sauslega.
Magna, sem þú sagt.
Herðu, höldum áfram, strókar, erum við gennar búin að skilja ágöldlega við þessa portu upplifum, það er ekki hægt að hérna lýsa þessu neitt sérstaklega vel, sko, hversu gaman þetta var, þó þú segir það, þarf að upplifa þetta til að skilja það.
Hatt og býður, þetta er svoleiðis brandari.
En að höldum áfram Maggi í skemmtilegðunum og hérna færum okkur yfir á sunnudaginn. Það voru tveir leikir á súper sunnudegi og ég heldur við byrjum á þeim sem að hérna, gladdi bara svona næstu jafn mikið og setni leikurinn. hann er opnar aftur leiðin inn í hérna toppbaráttuna, Newcastle vinnur United. Ég meina þetta eru risa úrslit í þessari baráttu sem við komnir og sérstaklega.
Já, algjörlega ekki spurning.
Liverpool er á þannig formi núna, virðist vera, þú veist, orkan er fín í leikjunum og svoleiðis, þannig að við erum eigum alveg jafn mikið að horfa upp eins og á þessi tvö stig sem eru þá í sæti fyrir neðan okkur, sko.
Alveg sammála því og minna, veist, að minna bara veist, að því að ég náttúrulega alveg með hríkalegt soft spot fyrir Rafa, þetta er náttúrulega hann er með svo lélegt núkastlið, þetta er svo lélegt lið í fótbolta, það er alveg magnað, sko. Það er varla leikmaður þarna sem er spennandi í rauninni á nokkurn hátt, finnst mér, sko. En þú veist, þeir voru svo, uppleiki var svo í rauninni að stílinn og veikleikana United auðvitað svo sem nýttu United ekki dauðafæri sem þið fengu, en ég horfði á drjúan part af þessum leik og þetta var bara enn eitt taktískt masterstroke hjá kallinum, hann kann það heldur betur ennþá, yfirvegaður og rólegur og bara tók múrinni og bara svolítið eigin bræði og það var bara gríðarlega jákvætt og flott og ég vona náttúrulega bara hans vegna að hann sé sko maðurinn sem að sko fær að vera áfram í þessari deild og vera áfram í snjúkarslið og vonandi fara nýja eigundur svo geti búið eitthvað mikið til, sko. Þannig að það var alveg svo að segja, það var, ég var alveg, þú veist, ég fagnaði, ég alveg í alvörinu bara fagnaði þegar leikurinn að flauta af í Newcastle, sko, það var bara þannig, en auðvitað náttúrulega, kannski,
Við fögnuðum líka þess á þriðjudeginum, ef ég maður rétt.
Já, við sungum eitthvað, Rafa fekk lögin sína sjálfsum, það var bara, þú veist, þess að segja, það var Lucas Leiva, Rafa, Luis García, Suárez, bara nefnum þeir, Torres.
Já, það var þetta.
Biskan,
hann kemur við ekki dóvar, þannig, sjálfsum,
það kom mér enda svolítið óvar, hvað Torres fekk mikið að lögum, sko, hann fekk alveg hérna nokkur uppklöpp. En það var alveg frábært að Rafa gera þetta, en svona alltaf líka, bara kannski stuttumáli, kannski, minnst ekki ástall, eða löngum tíma, frá allan að ég, innan sáðanduleiknum að bara loksins vorum við með professional approach að leikin, við stýrðum þessum sáðanduleik, raunir frá því við skorum fyrir markið, þá bara stýrum við leiknum alfarið, bara og bara kláruðum bara leikinn eins og ætlum að gera, heldum hreinu rock solid til baka og gáfum Southampton einhvern veginn aldrei break sem að við höfum verið að leipa alls konar liðum minni í gegnum veturinn, þannig að bara mjög ánægileg framistaða á suðurströndinni.
Eitt steini úr United leiknum, ég veit ekki hvort þú hafi séð hann, en hérna, ég held að þessi annað þriðja skipti núna í vetur þar sem að hann sparkað bara upp í andlitið á mótari að Valencia sparkar í einhvern leikmann Newcastle og það ég held hann að sloppið í spjaldmæri sér, sko. Sástu þetta og einhver munur á þessu og bara mannættukinu sem sáum fyrir vetur? Þriggjaleikja bannið sem segja.
Nei, ég raun ekki. Það er eiginlega engin munur, sko. Það er sama gáleysi sem að, hérna, í gangi. Ég sjálfur sér var ekkert að mótmála þessu rauða spjaldi hjá Man er mikið, sko, þetta, hann hefur enga stjórn á atburðarásinni þegar hann fer...
Ekkert svona atvik eftir hefur fengið meira gust.
Nei, og það er reyndar, það er vondamál því þessu, það er í rauninni bara búið að refsa einu sinni fyrir þetta og ég held að þetta hljóti að þurfa svona aðeins að yfirfarast hjá dómarasamfélaginu núna eftir þetta tímabila því að sko það gengur ekki að þetta sé stundur refsa svona fyrir þetta stundum ekki að því að sko svona atvik rúmlega breyta leikjum það bara rautt kort eða ekki rautt kort þetta gjörbreytir leikjum og hvor leiðin sem verið farin ég meina
en hvað áhrif hefur líka þriggjaleikja bann á manni skilur það
að ég meina þess þá heldur sko þetta bara það bara ekki nógu gott að þetta sé svona random hvaða ákvörðun tekin í þessu sambandi.
Herra, höldum áfram Steini, hérna sem ekki segir þetta var nú hugurinn hjá okkur var nú svo ofboðslega mikið við Porto og maður var allar maður nefntir sem Southampton leik en þetta var líka svo ofsalega mikið skildur sigur sérstaklega eftir Manchester úrslitin menna, er þetta ekki samt, sýnir þetta ekki aðeins staðin sem að liðin komið á sérstaklega með þessu framlýna, þú veist, við erum ansi oft í rundin, erum of oft að gera þessu tímum líka, en þetta eru sigrarnir sem að svona skila okkur allavega að missa þetta sæti.
Jú, og þetta eru bara, ég setti hann inn stuttan opinn þráð á Kopp.is núna daginn og kom inn á þetta, í næstu umferð eru til dæmis Chelsea og Manchester United að fara að spila innbyrðis og það kemur annar svona leikur í kjölfarið, það er annar rauninni Southampton leikur hjá okkur bara á heimavelli núna. Þannig að það núna skiptir bara öllu máli fram á vorið að klára þessa leiki sem við eigum að klára. Og ég bara vona svo hitt og innilega að Klopp og hans menn séu búnir að svona... Það var allt annað próts núna heldur við vorum bara að sjá til dæmis í leikjunum bæða móti Swansea og West Brom sem að við vorum mjög fúlir með hérna, ekkert löngu áður. Þannig að vonandi eru þeir búin að finna eitthvað svona smá meiri nista þarna og menn séu bara komnir yfir það því að ég hafði á tilfinningunum þar að menn væri svona smá kokki og ég sagði hérna í podcastið að ég vonaði að þetta væri bara slap in the face sem við fengum það og bara vonandi heldur það áfram að því að menn eru búin að fá aldeilis að finna fyrir því að það þýðir ekkert slaka.
Nákvæmlega. Maggi, við ætla líka, þú horfti þetta að Southampton til þið var ekki búið að tapa sex leikjum hérna undan og var í ágætis málum og þau völlur sem viðum ekkert verið að gera á undanfærun ár.
Já, já, horfitt. En eins og segjum, ég varst þetta bara veist, einmitt, það var ekki bara við sem vorum að bíða spenntir eftir meistaradeildinni, alveg bótt þetta þeir voru að gera það líka, þessir ágætu leikmenn, þú veist, það er bara þannig, þú veist, með allri virðingu, þú veist, að þeir hafa alveg verið í hótelinu daginn fyrir leikstrakar, verðum að tala um það að peppa svo fyrir þennan leik og geyma Porto-leikinn þangað til að því væri komið að klára þennan Southampton slag einhvern veginn að þá var það náttúrulega bara frábært að sjá það að gera það og mér varst þú veist þetta var bara svona sólid framistaða þú veist menn voru bara markið náttúrulega hjá fyrir mínu náttúrulega geggjað fannst mér og bara en einu sinni einhvern veginn gera enn hluti sem að ekkert margir að geta gert og bara Já, bara varnarlega voru þið góðir, já, ég ætla að...
Talandi um það ekki, varnarlega, bara vörnina heilt yfir tímabilum, ég en að þetta er ekkit bara vandag, hún hefur verið að batna, öll tölfaði bara að segja það, við erum á ansi svona góður í leið með að við sérstaklega byrjunum hafa klopp undarfæri, þetta tekið einhvern 38 leikja dæmi, það er alltaf að vera svona running 38 leikja, sko, sem er alltaf heilt tímabil, ég meina við erum að nálgast að vera núna cirka mark á okkur leik, það er búið að vera 1,2, 1,3 fyrst í byrjun hjá Klopp sko.
Já já, alveg sammála. Ég já já, það bara þannig og ég meina af því að ég nú alltaf markmaður og bara hef var að tala minnulega sinn tíma þá alltaf fyrir mér sérstaklega ánægjulegt að sjá markmann núna búin að halda hrjó og bara svona smátt og smátt einhvern veginn að byggja upp sjálfstraust og þó að svo sem sögurnar séu sterkar og það að Liverpool sé að leita að vera markmann í sumar þá það náttúrulega líka sérlega ánægjulegt að skipti mjög miklu máli og ég held að það sé alveg klárlega svona eitt af þessu jákvæða sem við séð í þessum síðustu tveimur leikjum að þó mati bara hann kannski verið svona pínuseiki í samtónleikjum fannst mér en samt bara alls ekki eitthvað stress og svo alltaf löfren og þeir í Porto og flottum stað
að þeir, stað... þeir gera alveg mistök sko vanda ekki slakk til dæmis í svo Porto og líka réttum tíma
að það er sammála því þannig að það auðvitað skiptir bara helmjöglu máli og að því Steini talar mér að kokki kokkines kemur að því þegar þú ert með það, þú veist, menn eins og núna, þú búin að fara þetta í Sandton og Porto og þú ert komin í 2.5.0 og öll góð lið þurfa að vera kokki.
Hvað það að gagna að vera kokki? Fyrir mínu ekki búin að skora marka sem hann horfði á bolta að fara í netið, sko?
Já, ég veit það, þú veist, ég að segja, ég, það að vera kokki er bara, hvað að segja, bara til marsum stert lið, sko.
Ég, hérna var þetta góðu punktur með Twitter einhvern tímann í vikunni, já, hérna. Fyrir mín og hann horfið pottið ekki þennan að pissa, sko.
Nei. Ég var að meina að það var bara sloppið, þeir bara heldur þetta var komið.
Það alveg rétt. Sem að þetta enginn af þessu liðir undir oft, þeir eru alls í oft múl að tapa niður svona, hérna, baráttöðin, en hérna, ég heldur, það eins og ég segi, þetta ekkert mjög margt úr sem sáttúðaleg sem þurfum að staldra við, en hérna, Maggi, við erum að sjá núna, nei, fyrir ekki Steini, við erum að sjá núna menn koma aðeins tilbaka úr meiðslu. Klein er að byrja í, var hann ekki að byrja melv út í dag? Það var einhver æfingarleikur, eitthvað svoleiðis og svo náttúrulega þukkuðu kannski, að byrjum bara Klein, heldur hann, eigi eitthvað leið inn í hópinn núna, heldur að fari þá, þú veist, það er að koma mars, heldur að sé ekki alveg það mánuður allavega í hann fari leik og heldur að fáið sensin, það er orðið ekki létt að slá það út, pekkanar.
Nei, já og nei, ég meina, það ekkit langt síðan við vorum ekkit rosalega ánægði með Gómez, hvernig hann var
að... Nei, við erum kannski ágæra forminu minna, sko.
Já, ég meina, sko, ef að Klein næra koma sér í standur og nú veit maður ekkit hvað hann búin að vera að æfa fyrir utan Melwood.
Og hann eða hvað var ráðan með höfuð?
Það ennþá talað að það hafi verið brákað hryggjaliður í honum, sko. Það hafi verið að halda honum svona lengi frá. En, og ég ætla bara að trúa því áfram það var eftir nokkuð ábyggilegum heimildum þannig í byrjun en ef að hann er í góðu líkamlegu formi eftir þetta og hann er búinn að vera að æfa stíft og það sé ekki búinn að vera á Melwood þá er Klein ef hann fær nokkra leiki með U23 þá er hann alltaf að fara inn í dali hann er náttúrulega líka að targeta HM sumar hann vill komast inn á völlin sem fyrst hann er náttúrulega með reynslu og hann er með fullt af gæðum og varnarlega er hann að fara að styrkja þetta liðið alveg helling og það er náttúrulega þar sem við höfum verið mest svona í vandræðum þannig að já, hann klárar því að
Hvar er hérna Trippier, hvers lenskur er hann hættur? Hann
er lenskur
Var hann ekki orðin hver er Er Walker nummer 1 hjá með?
Walker og Klein hafa verið að skipta þessu milli sín. Á EM skiptir þessu milli sín og þeir hafa verið svona sitt og hvað. Þannig að auðvitað stendur Walker betra vígi núna.
Ég með spurningu, Trippier líka sko, hann búin að vera alltaf mjög öflugur sko.
Já, en allavega þá þarna fullt af challenge fyrir hann til að hérna ná sætinu sínu í þessum HM hóp hann er náttúrulega klárlega einn af bestu hægri bakgrunnum deildarinnar þegar hann er í lagi þannig að
þetta er náttúrulega styrkir ef fáum hann heilan inn þá stekkar það hópinn
algjörlega sko það er bara ekki nokkur einasta spurning
Maggi önnur pæling og talandum hérna traditional nýjur, ég veit ekki hvort við ættum að flokka til dæmis Danny Ings þar, ég meina það við höfum ekki fengið að sjá það neitt mikið, hann kemur inn á þessum leik í Porto og hérna Klopp, hvað segir maður, trúum maður því sem hann að segja þetta, þegar hann Danny Ings talar um það líka hans, ég komin í top form og svo leiðis, það er hluti spennandi allavega, hvernig þeir tala um hann, þú veist, hans framtíð verist er alveg klárlega hjá liðból undir George Klopp.
Alveg klamlega, bara spennandi ummæli um Ings eftir Champions League leikinn, það er náttúrulega alveg augljóst mál, jafn mikið og við erum að horfa á þessa þrjá geggjuðu leikmenn þá verðum við að reikna með því að þeir verði eitthvað hvíldir alltaf eitt sem kannski tölum ekki maður alltaf frábært að eiga setni 90 mínútur á Anfield kannski akkurat til þess að færa aðeins til og gefa öðrum mönnum séns minna alltaf búið að fækka svolítið í leikmannahópnum við erum búin að láta að fara þarna unga stráka út á lán sem að kannski voru að banka svona einhvern neina í einhverja möguleika að spila þennan leik núna á móti Porto þannig að við erum ekkert að sjá hvert varalið spila þar en það allir slítur Dannings loksins að fá að byrja leik, ég fulla trú á því og Klopp náttúrulega þarf að geta leist þessa þrjá einhvern veginn af hendi Meina, við tölum við Kleinvinna Lallana var æfa að mér skilist nokkuð bara full út Marbella þannig að hann verðist vera kominn þannig að séns að geta verið allan í hópið að spila duglega á móti Vestham Þannig að Lallana og Ings, ég hef ég trú á að komið aðeins inn í þessa jöfnu fram á voru og fái þá svolítið tíma til að sanna sig og einhver var að tala það að hérna, Ings væri búin að vera að vinna rosalega mikið með Firmino og fari gegnum það hvernig hann væri að hreyfa sig og að gera og það eru þetta bara alveg langt líklegast að það verið þannig að Ings væri settur upp á toppin frekar en út að kanta til að prófa það og það væri alltaf bara geggja það fór Danny Ings í eitthvað gýr hann var spennandi leikmaður þá var alltaf slítur og allt í fyrsta skipti þá var hann einn af fáu leikmönnum sem var búin að sýna eitthvað lit þarna á þessum ömurlegu loka vikum Rodgers og var búin að skora eitthvað 20 mörkum lélegu liði í ensku deildinni þar á undan þannig að hann hefur margt lið brunns að bera ef hann ná sér eftir meiðslin þá er hann aftur eins og Steini var að tala Klein á hann og þá er alltaf er klárlega frábært af Ings er komin á einhvern þann stað en að geta farið að kontributa inn í þetta lið, það væri frábært.
Sérðu það fyrir Steini að hérna sammála Magga með Ings og Lallana hlýtur að koma sterklega til greina í þessum hérna Porto leik, eitthvað fleiri sem sérðu fyrir þér breytingar?
Bara bæta við varðandi Ings, ég menna Klopp lætur Sturridge fara láni og heldur Ings, hann ætlar bara að hafa Ings þannig sem straight swap fyrir mínu, bara til að geta látið hann pústa, það er bara deginum ljósara, þannig verður þetta út tímabilið og grein eða tröst á hann, en ég er náttúrulega býða og vonast eftir að Lallana fara að ná sér alveg fullkomlega heilum að því að
Er ekki rétt hann kom sterkur inn í þennan sáfaldaleik?
Jú, hann hefur verið að koma sterkur inn þegar hann hefur komið og kannski aðeins of sterkur inn í 23 ára leik þetta var svona svolítið
Það þarf að herða þess að stráka hann af tóttunum
Já, aðeins over the top en hann er að koma sterkur inn og við vitum alveg hvað Adam Lallana getur gert og í rauninni núna þegar við erum að horfa á þess að leiki núna það er bara ég held að sé svona best hægt að lýsa þessu þannig að sko það er engin að tala Coutinho núna, ég mynd að þessi sóknalín okkar er alveg jafn geðvik
Einar Örnvanur reyndi að tala Coutinho rétt á Twitter á hann, það var skonum ég man ekki vel gengla sér kvöld
Já, þeir eru beinu persónulegu kontakt sko þinn tveir en bara að fá þessa strákaðin, að fá Lallana almennlegin, ef við fáum klænin, við erum konum með Virgil van Dijk hann í vörnina það er alveg ágætis breytt Klopp var að tala með það í vikunni hann hafði aldrei haft lið sem var með svona mikla breytt ég er kannski alveg 100% sammála því
Helviti var það vikur hópinn að Dortmund hugsa ég nú
Já, en ég hef fulla trú við erum bara með gæði þessum hóp við getum verið að rótara þessum mönnum á miðjunni, við getum verið að rótara í vörninni við viljum helst ekki fara inn í neitt leik án eins af þessum fremstu þremur en samt
Ganski Porto heimaleikur 5-0 lifir
Porto heimaleikur setni leikur ég var alveg til að leifa Benna litla að taka smá raunatar
Ákala, hendur nú á miðjuna að koma tíma það Talandi það, Maggi, við sendum nú gomman leikmönnum á lánu og við sendum þig Evrópu í sístu viku til að fylgjast með þeim Hefur eitthvað sko skátað aðeins, ég veit
ég er að klikkað um að ég hérna satt og horfði á sunnudaginn á hérna Ryan Kent þegar enda vonda leik fyrir Bristol City móti Leeds og svo já ég er alltaf náði mér hérna eitthvað skybox helviti gott sem að maður er að horfa á þessar Championship deild og þetta dót allt sko
Þú hefur náttúrulega ekkert nema tíma.
Ekkert nema tíma, sko. Þannig að ég, þetta bara...
Nei, við erum búin að sjá að það svona umvæli og svona grúið fyrir þú allavega að ferna að spila til dæmis.
Alveg klart, ég held að þetta grúið sé að þetta verið frábæra ákvörður marka grúið. Hann er, og, veist, og hann er náttúrulega strax orðin bara darling of the fans í Cardiff og bara spilar alla myndir, kemur svolítið óvart að hann er látið sitja fyrir framan hafsendana. Hann er svolítið djúpur, hann er að... hvort að það hefur verið eitthvað sem að Warnock fatta upp og hvort að Klopp er horfa til þess að Kane er náttúrulega nokkuð öruglega farinn.
Er ekki kaptinn á því North líka bara í meiðslum?
Jú, jú, hann er bara í meiðslum, það er bara þannig. En saman má segja runni að það var gott í honum, en að Kent er náttúrulega að spila alltaf leiki hjá Bristol City og átti þarna dapran leika móti Leeds. Harry Wilson náttúrulega hefur komið inn og alveg tekið höll með trompbýrinu, búin að skora að leggja upp og fiska það svo víti sem var á Chelsea sem ekki var græjað. Og þá kannski sagði eitthvað að þeir voru ekki tilbúin að hleypa honum á lán fyrir að var búin að skrifa undir 3 ára samning, þannig að þeir eru ekstra búast í því og svo er svona laumun nafn sem að verður alltaf gaman að sjá sem að kannski geti verið að spila móti okkur Íslendingum á HM í sumar sem að heitir Taivo Avoni, ég voru ekki að sé að segja þetta rétt, nígerskur strákur sem er að spila í Belgíu.
Er ekki risa stór?
Jó, þetta er svona, þetta er, já, strákur sem eru að spila 9 og 10 og er bara reyndar svo sem ég ekki droslega sterkri deild í Belgíu með liðið sem heitir Muskron. Ég búin að skora ykkur 7 mörk og leggja upp önnur 7 og virðist vera bara mjög sprækur og ferskur, þannig að það verður líka út að líka gaman að sé hvað hann gerir. Á móti getum við verið að svekja okkur á Shea Ojo sem við dottinn út í liðinni hjá Fulham og það verður ekki döðvelt að ætla að hérna að kaupa að selja Origi á einhvern pening, hann er ekki að hérna snúa einum höfðum hjá
Wolfsburg. Var hann ekki fá þriðja stjóra sinna á tímabilinu?
Jó, reyndar en hann er ég getur sig bara að skora einhver 5 mörk og verið tekin út af flestu leiki sem hann er ekki að koma inn á sig varamaður. Þannig að hann er búinn að eiga erfitt. En það verður mjög gaman og ég bara er alveg gaman að horfa á Cardiff City með Marco Grúi, þess ég búinn að taka einn heilan leik með þeim. Og eins ef að menn hafa ekkert ekki annað að gera eins og ég, en horfa þetta, þá líka er Harry Wilson náttúrulega spila, það er bara með virðingu fyrir 23 ára liðin sem náttúrulega er enn eitt árið, verður slátraður, eða gaman að stjóra þess að 23 ára lið sem vinnur alltaf alla leikið fram í janúar og svo bara allt liðið sent í burtu. Menna Corey Whelan fyrir liðin var settið til Jóvil og hann er að spila þar. Þannig núna eru bara 18 og 19 ára strákar að spila þannig að 23 ára leiki og byrjaði á að tappa fyrir liðið sem er unnu 7-0 nýlega. Þannig að það þýðir til kannski svolítið erfitt. En þú veist, bara gaman að horfa á Grujic, hann er grjótharður og er bara, hann hefur alveg tendens til þess að geta orðið, held ég, mjög góður leikmaður. Þetta er strákur sem er taka 60 metra sendingu, pinpointa einhvern kantmann sem er á fullri ferði banginn og Wilson er alveg jafn mikið í championship deildinni svo 23 ára liðunum að fara á menn og búa til færi og skora mörk sko. Þannig að það er bara búra gaman að fylgjast með þeim hérna núna frá því að þeim var henta lán sko.
Nákvæmlega Steini við þú verður að skutlast upp í Breiðholt á morgun og finna dagbókan hjá Magga því að hann er með fleiri klukkutíma við sólarhringnum. Það heldur sig bara ljóst. Ég veit engan sem
ég er með Filofax, ekki
með helvíti. Ég veit að þú ert með Filofax, það kemur engu á orð. En þú ert heldur það sé ekki sko, varst ekki að taka við knattspyrnu félagi um daginn eða eitthvað. Íþróttafélagi.
Hann er alveg formaður í ÍR. Hann er formaður í ÍR, skólastjóri. Hann er í kopp.is, hann er dómari, en að því að hann hætti í stjórnmálum og þá varð hann að taka eitthvað nýst að En drepur tíman með því að horfa á kartið.
Minni bara að þið sungluð ekki með mér, þannig að hann hafa einhverju ný með
það.
Ég notaði ekki á F-orðið, sko.
Ég var með hjálp í viðlöfum, við skulum alveg halda
þetta
hæga.
Þú mátt eiga það, þú var með hjálp í viðlöfum. Þú ert ögn betri innrættur heldur en Sigursteinn, það verður bara að segja þess að
það er loksins, þetta er alltaf löng pása án fótbolta, en það er fótbolti næstu helgi. Vestam og ég meina, ef við horfum bara þess að topp fjóra baráttu, þetta er náttúrulega, þetta styttist og alltaf og eins og þau voru að tala áðan að þetta er náttúrulega leikur sem að kemur í kjölfarið á innbyrðis fyrir nú stórlögunum, ég meina, er þetta ekki bara eitthvað, það er allir, þetta er allt möstvinnleikir og allt stórleikir, þessi nú með þeir stærri svona miðað við aðstæður.
Já, ég meina, það er bara þannig, það er Chelsea á Manchester liðinu í næstu tveimur leikjum og Chelsea eru náttúrulega í bullandi baráttu. Ef við bara horfum á hlutina bara straight, þá er mjög ólíklegt að Arsenal sé að fara að blanda sig í þessa baráttu um efstu fjögur sætin. Það eru bara of mörg lið. Ef þetta væri bara eitt lið sem að þeir væri með þennan stigafjöld í, þá væri það alveg möguleiki að eitt lið myndi hrasa það mikið og þeir myndi stíga það upp. En þegar þetta eru svona mörg lið sem þeir þurfa yfirvinna þá eru líkurnar nánast engar þannig að við getum nánast afskrifað Arsenal. Við erum að tala þann um Manchester United, Spurs, Chelsea. Chelsea að fara í tvo mjög erfiða Manchester slagi á næstinni. Þannig að
eru þeir byggarnir líka?
Þeir eru í byggarnir mjög ennþá. Þannig að bara það að segjum bara að það skiptir eiginlega bara engu máli hvernig þessi leikur hjá Manchester United og Chelsea fer næstu helgi. Ef að Liverpool klára vestan þá er eða komnir í bara bloody brilliant form. Það bara þannig. Það bara Chelsea tap þá eru þeir að detta heldast úr lestinni og United tap þá eru þeir hérna þá var annarsætið orðið okkar þannig að þetta er bara rísa helgi.
Nákvæmlega. Við getum líka hortið að Maggi að Tottenham sko þeir eru annarskiptið á þessu tímabili þurfa þeir að fara í aukaleiki í hérna bikar núna móti Rockdale þeir eru alveg að nota sitt lið í þessa leik að Kane og þeir eru alveg að spila í þessum leikjum þeir eru alls ekkert búnir á móti Juventus það verður leikur sem að og ég býst við að þeir fara áfram það nóg að gera hjá Tottenham og þeir eiga reyndar eins og við bara tvo svona af top 6 leikjunum eftir en við eins og staðan að Liverpool við gerum okkur vonum að loksins ná að vera fyrir ofan þá ekki
algjörlega ég meina Steini sagði að það er náttla plúsin að ekki marga þess eftir auðvitað er náttla eftir að fara til Manchester og Chelsea það er alveg drullu erfið leikir þannig að Chelsea á það og þeir eru það sem báði inn í okkur báðum að hafa það á svona á hérna hvað var að segja á svona dagskránni að fara þangað en alveg klárt mál og hreint að hérna það er verður algjör lykil atriði þessa næstu tvær vikur eins og Steini lýsti í pistlinum sínum og þessa frábært í því ljósi að geta bara andað pínlítið í þessum Porto leik og það er alveg pinpoint reynt og klárt að það mun alveg veðrast upp þessi lið sem við erum með í kringum okkur með þeir öllum þessum keppnum þannig að við eigum bara að vera hundbjartsýnir það er bara þannig, við erum alveg í boss sæti, við sem erum inform liðið fyrir utan þetta blip sem var á móti Svonsi sem að ég ætla að vera sammálanum steina í að hafi kannski bara verið gott slapp in the face á þessa leikmenn það stundum bara gott að tapa leikjum að sérstaklega maður spilar illa að fá ekkert út úr þeim og þá getur það alveg ítt við þér og menn geta nýtt það í hérna næstu momentum þar á eftir þannig að veistu, bara í dag eins og ég kom eitthvað inn á þannig að vera að spjalla við á fótbolta.net í dag veist, horfum við á það að fara í undanúrslit og úrslit í meistaradeild og annars sæti í deildinni það við erum alltaf að taka þessi podcast í á þeim tímapunkti og ég er alveg passa mig á því að leiða mér að vera hundfúllur við dröllum upp á nakka eins og móti Svonsi og vera jafn ógeðslega glaður að þegar við erum á þessum stað sem við erum núna þannig að með að við síðustu tvær vikur þá er alveg pott þetta að það eru öll liðin fyrir ofan okkur í deildinni skítrættu við að við förum upp fyrir þau og öll liðin í Evrópu vilja forðast að spila við okkur. Það er bara þannig. Þannig er bara staðan í dag.
Nákvæmlega. Hvernig líst ykkur á...
Það er góð staða. Það er góð staða.
Geggjur staða.
En hérna horfum í innan vestaleik til að klára þetta. Hvernig haldið þið að... Jan kom inn eða eitthvað fleiri breytingar sjáum fyrir þar? Þar þess nokkuð?
Yeah. Mér finnst orðið lang erfiðast að spá fyrir miðjuna því að þar núna erum við náttúrulega búin að fá bara mikla hvíld menn eru búin að vera á Spáni að hérna í spilavítum og hjólum og hérna örglega í góðum gír með bara fullaðan batterí þannig að ég sé ekki mikla breytingar á framlínunni á næstunni sko.
Skil þetta reyndar ekki alveg sko. Síðast að ég fótti Spánar þá var ég alveg sigraður ég kom heim.
Já, þú ert í aðeins annarri keppni heldur
þú. Já, þeir eru bara annarri deild en þú eins og
minn. Þeir eru báðir í úrvalsdeild. Einar er í úrvalsdeild bara í allt öðrum hlutum sko heldur en Liverpool leikmennirnir. Ég held að það er raunin miðjan sem er orðin erfiðust að segja til af því að það stendur raunin engin upp úr það hangir engin niður úr heldur þeir eru allir svona geta spilað eiginlega alla stöðunar þarna nema Lallana og vonandi er hann að fara að koma inn á miðjuna í svona leikjum eins og á móti vestam svona leikjum þar sem við búumst við mótherjunum aftarlega á vellinum og það þarf eitthvað til að setja lykil í einhvern svona ryðgaran lás til að opna. Hver hinna verður þetta? Mér finnst það eiginlega ekkert, það bara dagsformið, bara þetta, þessi gamla góða klisja. Ég meina, Gini Wijnaldum, Milner, Henderson, Chan, það er ekkert rosalega stór munur á þessum strákum. Það bara hver á deginu sínum og hver ekki.
Nókvælega.
Ég held reyndar að kannski það sem við sáum náttúrulega út í Porto var það fyrsti maðurinn sem fór að velli var Henderson, þannig að ég held að hann sé klárlega á einhverjum þeim staðnum að þeir þurfa að, svona, að delegra mínútunum hans, þannig að veist, kannski horfa þér til þess að það virkar einhvern veginn þannig á mér en eins og alveg allt fyrra líka Henderson sé með krónísk erfi meðsl, hann er mikið að koma út af leiður geta hleyft honum og það, þú veist, ég get alveg séð það að Chan kæmi aftur inn til þess að vera
þarna. Nú erum bara að fara langa hvíld.
Það reyndar, sko, reyndar.
Mjög langri hvíld núna bara.
En þú veist, næstu tveir leikir eru heimaleikir við Vestham og Newcastle. Við erum að fara núna, erum ekki að fara svo Liverpool næstu tvær vikurnar. Það er röðin, er Vestham, Newcastle og svo Porto. Og aftur á enn, við erum eftir Porto-leikin vonandi lendi Manchester ykkur í ströggli með Sevilla því að næstu leikur eftir heimaleikin við Porto er United á Old Trafford. Þannig að þú veist, það væri bara frábært að geta delegera þessum mínútum hjá örinu öllu liðinu í... Ég held að hann breyti ekki um framlínuna, ég held að hann sé með þessa þrjá þarna fram á móti vestan, því að við vitum alveg hvað Moyes mun gera, hann mun leggjast niður í skotgröf,
það er ekkert leikja á gangi nú akkurat núna.
Mér fannst við til dæmis við tölum við miðjuna, meina Henderson er mikilvægur fyrir þessa miðju á mínu viti. Hann var frábær í Sandal leiknum alltaf. Þú veist, heldur ég að það gæti
kostað. Nei, hann var frábær í
Porto leiknum með því. Að þú veist að við erum kannski, þú veist, það kannski það sem er svona, þú veist, þú ósjálfrátt ert kannski farin að kannski ekki eins og vestamleik, en svona upp úr því aðeins að velta fyrir því leikjunum sem eru framundan og þó það sé ekkert leikja álag, þú veist, það eru bara meiðsli og svoleiðis mögur sem getur verið að koma upp, sko. En ég held að framlínan heldur sér, ég held að Lovren og Matip séu þarna, það er dóldið fróðulegt að hann er búin að spila, held ég núna, er ekki Trent búin að spila einhverja 2-3 leikjur auðví í bakvörði þó að koma sér heill. Er ég að ruglast?
Gómez er að koma tilbaka.
Það var svona tæpur, held ég, allar
að hann. Mér strengt búin að vera frábær.
Við erum líka að hafið hugað að sko Vestam, þeir náði stig á Wembley um daginn og þeir eru búin að tapa bara einum leik núna síðustu sex.
Já, en leikplan Vestam, við vitum hvað það er. Og það hefur bara, við erum aftur að lenda í liði sem að Klopp hefur verið að ströggla með. Við vitum alveg hvað Moyes gerir, hann leggst bara niður, því voru var ekki með Sunderland til því sáðan það síðast og því að hann mun bara gera eins, hann setur bara nýjum hann á varnalínu reynir að taka 0-0 og það er alveg leikið sem við höfum verið svolítið að klúra í vetur en ég vona að við séum ekki að fara að gera.
Þannig að við erum örgum. Ég vonast eftir Lallana hann inn á miðjunni með þeim, þannig að það sé svona eitthvað svona svolítið ekstra svona, af því að hann er heldur ekki dapur varnarlega, hann er duglegur, hann er góður í pressu, þannig að ég er að vonast eftir að sjá hann með og endalega þá Henderson og síðan er bara, já, bara með við síðasta leik, þá bara vil ég bara sjá Hendo, Milner og Lallana á miðinni.
Ég held að Chan sé alltaf.
All English.
Ég hugsa.
Tölum Chan.
Ég bara held að sko.
Já, nú erum við ekki búin að koma inn á það, nú hérna. Virtist Steven Gerrard eitthvað nánast tala hérna af sér í beinni daginn. Mm-hmm. Hvað ef að Jan er bara búinn að semja núna?
Ah,
og hann er ekkert á einhverju leveli fyrir ofan hinna. Er eitthvað, akkur ætti að vera að taka hann fram yfir hinna? Ég meina, hann hefur ekki verið neitt slakar en hinnir, en hann hefur heldur ekki verið neitt betri en hinnir, ég vetur. Og akkurju ef að hann er búin ákveða ef ekki var liðið, akkurju erum við að fara að spila honum eitthvað mikið ef að leiki álag er ekki mikið og aðri leikmenn eru ekki í einhverju ló dæmi.
Ég hugsa Klopp
sé bara. Ég segi svona.
Ég held að Klopp sé bara ekkert að spá eða hvort sem hann er farin eða ekki, sko, ekki nema værið með eitthvað stæla skilur af einhverjum sem hann virðist nú alls ekkert vera, sko, þá held ég að spá ekkert
í. Já, en að með að miðja virka vel án hans.
Hann ég held hann bara
nota. Ég er sammála Steinar það
einar. Bara hendi best sko. Ég held.
Ég ég sammála ja ja ég svolti sammála Steinar því að því gefnu að Lallana séur en heill og minna við þá held ég alveg vegum eftir að sjá Chan svona fara aftur röðina.
Já ef hendi svona klár líka
þá. Ég er að segja það þá held ég. Það sjálfur rétt þá séu alveg pottið að fara að horfa á það að Chan verði minna á móti
sagði ég sammála. Ég giska myndi að hann spilar svona 12 af þessum næstu hvað.
Já ja svo sagði hann einhver tala í dag minna þýski þjálvarar náttúrulega alveg alltaf þekkja þetta kerfi svo sem vil þannig að Klopp að geta hoppa upp við það og svo var líka einhver annar sem sagði ef hann kemur samningur í Juventus þá þar hann ekkert að ræddur ykkur meiðsli eða hvað þá getur hann bara einbeitt sér að klára fyrir almenna Liverpool. Þannig við bara eftir að svolti sjá hvað verður en ég svolti á vagninum að steina með það að ég hérna sé það alveg fara að gerast að hann detti kannski aðeins út ef allir verða heilir.
Það bara meikar enga sens strákar að fara frá þessu Liverpool til Juventus. Það við erum verða miklu betra þeir næstu ári.
Það bara tala þú þá við hann frænda þinn hann frá hérna Tyrklandi.
Þú sást hann nú í þú sást hann í síðustu viku. Ég var nú heldur betra að tala við mennina. Ég bara ég get ekkert mál að ræða.
Bjallaði bara í frænda.
En einu sinni eru einhver svona gaur að eltast við sól og lífstíl. Það náttúrulega bara ótrúlegt. Ég sá því. Það alveg ótrúlegt að hérna fara frá Liverpool til Juventus og þessum tímapunkti. Það ég get ekki ímyndað mér að þennan horfi til baka þá verði veljan þetta hvað að segja sem uppáhalds ákvörðun sín í lífinu. Ég bara trúi ekki.
Fara að fá þýskum stjóra og allt á upplæðskum. Herðu. Hérna
Spá.
Já, held að.
Er það ekki?
Endilega hérna
Þú segir einar orlu segja
það. Já, þetta kom að því maður, nú gerist þetta. Ég er að skjálta að selva segja, hvað gerist þetta?
Bara komu hennar skilabóð sem ég held að hann rikur, þetta var aðeins sklur.
Þetta er ég held, já ég byrjað, þá held ég að þetta verði hundarvitt. Þetta við sjáum allt annað leikheldur á múti Porto, en ég held bara sjálfsturist í liðinu. Það var það mikið, við fáum algjört kópikatta þegar Mois kom síðast, þegar ég held að þið hefði verið í stúkunni. Við vinnum þetta 2-0 í blálókin með einhverjum mörkum sem að gæti alveg komur óvænt rátt. Tökum 3 stig eftir dvaldi stress.
Þeir heldur að verði fjólublá reykur í stúkunni, það er eins og síðast þegar við fórum á Móiðsleik. What the fucking hell is that?
What the fucking hell is that? Það er, ég er með, hérna, fulltrúa í stúkunni núna, það eru hérna, vinkunuhópur, fjórar, hérna, saman, hérna, nágrannir minn með, þrjár vinkunar sínar með sér. Og ég er alveg samfarur það að þetta verður flott verslunarferð með alveg bara risastóru og flottum úrslitum í þjóðkabot. 3-1.
Ég ætla að segja þetta spilist bara svipað á hérna sáþóndanleikur, segja 2-0. En strákar, ég heldur endur með þetta á, held ég, svona nýjast á eða upp á slæginu mínu sem allavega ómaði ansi vel í höstum að mér eftir ferðina. Ég held ég láti bara lagi tala fyrir sig hérna við erum búin að fara til Parísar og við erum búin að fara til Tyrklands og hérna þetta segir sig bara sjálft en ég annars þakka fyrir í kvöld og eins og segir við vonandi verður bara næstu viku aftur það var við vorum aðeins uppteknir í síðustu viku eins og hafið líklega tekið eftir í dag og vonandi vorum við að kvelja ykkur að hrikalega með því að tala svo mikið í Porto og mögulega hendur við ferða þessu líka að ég ná mér rífið en takk í dag Fucking love.